Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de luni, 13 martie, a emisiunii Ora Moldovei.
Raportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei s-au întâlnit cu liderii ai fracțiunilor din Parlamentul de la Chișinău.
Am subliniat că direcția de mișcare este bună, dar viteza de mișcare este lentă. De aceea va trebui să accelerăm reforma legislativă și îmbunătățirea practicilor interne din țara noastră.
Declară vicepreședintele PPCD Vlad Cubreacov.
În regiunea transnistreană, protestele au scăzut în intensitate.
Am stat, stăm și vom sta aici până vor anula blocada economică. Am venit pentru Republica noastră ca să scoată blocada economică.
Foarte bine, dar ar fi de dorit să și plecăm de aici.
Dreptul tău, astăzi despre drepturile țăranilor de la Dorotskaya.
Moscova nu crede că fostul lider iugoslav Slobodan Milošević a murit de atac de cord.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, mai întâi însă, Alexandru, care sunt știrile internaționale ale serii.
Fiul lui Slobodan Milošević, Marko, a primit o viză de 3 zile de la ambasada olandeză la Moscova pentru a călători la Hagă să preia corpul neînsuflețit al fostului lider iugoslav. Potrivit medicilor olandezi, Milošević a murit sâmbătă de atac de cord în celula sa la Tribunalul Penal Internațional pentru crime de război în fosta Iugoslavie, dar guvernul Rusiei, care se oferise să-l găzduiască pe Milošević pentru tratament și acordase garanții că acesta nu va fugi, a anunțat că va trimite o echipă de medici ruși să verifice concluziile celor olandezi. În situația în care nu s-a avut încredere în noi, avem și noi dreptul să nu-i credem pe cei care au făcut autopsia, a declarat ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Un medic toxicolog olandez a declarat că în sângele lui Milošević, care suferea de inimă și tensiune înaltă, au fost găsite la analizele de acum 2 săptămâni urmele unui preparat care nu se afla pe lista celor prescrise și care ar fi putut atenua efectele tratamentului. Mai multe informații în timpul emisiunii. Bazele americane din România pot fi folosite pentru operațiuni externe numai în cazul unui conflict în conformitate cu o decizie NATO, a declarat la București generalul Lance Smith, șeful comandamentului aliat pentru transformare și comandant al comandamentului interarme al forțelor americane. Generalul Smith a precizat că bazele românești vor fi folosite mai ales pentru pregătire și instruire în comun a trupelor României și Statelor Unite în calitate de aliați. Ministrul adjunct de externe de la Moscova, Grigori Karasin, a acuzat Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa de părtinire în pregătirea raportului despre apropiatele alegeri prezidențiale din Republica Belarus. Potrivit diplomatului de la Moscova, Rusia se teme că raportul va fi, cităm, colorat ideologic. Forțele de ordine belaruse au arestat la Minsk 20 de persoane care au participat duminică la o demonstrație organizată de un lider al opoziției, Alexandr Milinkievici, principalul contracandidat al președintelui Alexandr Lukashenko la alegerile prezidențiale de duminica viitoare. Mai multe pe această temă ascultați în timpul emisiunii. Federația Internațională Helsinki pentru Drepturile Omului și Inițiativa Turcmenă pentru Drepturile Omului s-au declarat într-o scrisoare deschisă comună alarmate de arestarea a 2 corespondenți ai postului de Radio Libertatea în Turkmenistan. Mered Homadov și Yumadurdi Ovezov au fost arestați pe 7 martie de poliția turcmenă. De atunci, nici familiile lor, nici Radio Europa Liberă Libertatea nu au putut afla nimic despre soarta jurnaliștilor. Îngrijorări similare au fost exprimate și de organizația Human Rights Watch.
We are deeply, deeply concerned about the fate of.
Suntem foarte, foarte îngrijorați în legătură cu soarta jurnaliștilor Europei Libere Libertatea și vom cere guvernului turcmen să spună unde se află ei și să-i elibereze imediat, a declarat serviciului turcmen al postului nostru de radio directoarea executivă de la Human Rights Watch, Rachel Denver. Ea a criticat autoritățile din Turkmenistan că nu admit presa independentă în această țară și a spus că Human Rights Watch va cere comunității internaționale să abordeze problema celor 2 jurnaliști la cel mai înalt nivel. Marea Britanie își va retrage din Irak 800 de militari, adică 10% din contingentul britanic, până în luna mai, a declarat ministrul britanic al apărării John Reid în Parlamentul de la Londra. Între timp, în Irak au continuat violențele. Cel puțin 4 oameni, inclusiv un militar american, au fost uciși și 30 răniți în explozii produse în câteva orașe irachiene. Dan Brown, autorul american al cărții de mare succes Codul Da Vinci, s-a prezentat în fața unui tribunal londonez pentru a fi audiat într-un proces în care este acuzat că ar fi copiat idei pentru cartea sa dintr-o lucrare de istorie apărută în 1982. Autorii lucrării au dat în judecată editura britanică Random House, care a publicat acum 3 ani Codul Da Vinci, vândut în peste 40 de milioane de exemplare în lumea întreagă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Se află la Chișinău raportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei, José Durieux și Egidijus Vareichis, și în cursul zilei de astăzi ei au avut întrevederi cu liderii fracțiunilor parlamentare. Deși oficialii europeni nu au dorit să facă declarații presei, Valeriu Cațăr a aflat mai multe despre cele discutate de la parlamentarii moldoveni și relatează.
În cadrul întrevederilor pe care le-au avut azi în Parlament, raportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei s-au arătat îngrijorați că guvernarea de la Chișinău manifestă în ultimul timp un anumit dezinteres pentru promovarea reformelor democratice, a recunoscut chiar liderul fracțiunii majoritare din legislativ, Eugenia Ostapciuc. Această îngrijorare ar fi însă, în opinia liderului deputaților comuniști, rezultatul dezinformării raportorilor de către parlamentarii din opoziție și reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale, cu care s-au întreținut înaintea ei. Întrebată dacă îngrijorările raportorilor n-ar putea avea totuși ca efect menținerea monitorizării Republicii Moldova de către Consiliul Europei, monitorizare a cărei suspendare autoritățile moldovene au anunțat că vor să o obțină până la sfârșitul anului curent, Eugenia Ostapciuc a declarat:
monitorizarea este un sfat oricare din partea Consiliului Europei, așa că nu trebuie să ne grăbim și să ne socotim foarte fericit că nu o să fim scoși din monitorizare. Eu cred că pe parcurs noi facem tot posibilul. Anul trecut noi am transferat de acum tot controlul la posturile cele mai principale din țară, opoziția. Asta este un pas foarte esențial, cred, pentru guvernanță în primul rând.
Tocmai din această cauză, a declarat Eugenia Ostapciuc presei, ea a ținut să-i asigure pe demnitarii de la Strasburg că Partidul Comuniștilor rămâne fidel principiilor democratice și cursului spre integrarea europeană. O cu totul altă părere are însă președintele Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean.
Eu cred că monitorizarea se va efectua încă mulți ani înainte. Moldova se confruntă cu multe probleme. La nivel de declarații, totul este bine, dar la nivel de realizări nu se întâmplă nimic pozitiv.
Serafim Urechean a folosit ocazia pentru a acuza încă o dată puterea de toate păcatele, de la tergiversarea intenționată a reformelor până la persecuții dictate împotriva opoziției. Ceva mai moderat decât Urechean, liderul altei fracțiuni din opoziție, cea a Partidului Popular Creștin-Democrat, Vlad Cubreacov, a declarat:
eu cred că raportorii sunt interesați punctual de fiecare dintre noile evoluții din țara noastră și asta pentru a putea apropia împreună momentul în care monitorizarea Republicii Moldova să fie suspendată, nu ca o concesie, ci în situația în care Republica Moldova va răspunde prin legislație și practici tuturor standardelor și exigențelor Consiliului Europei în general.
Vlad Cubreacov consideră că direcția în care se mișcă Republica Moldova este bună, dar nu și viteza cu care o face, menționând în acest sens restanțele pe care Parlamentul le mai are în ceea ce privește reforma audiovizualului public și cea din justiție. În altă ordine de idei, potrivit lui Cubreacov, comuniștii recidivează, insistând să încalce moratoriul instituit prin rezoluția adunării parlamentare a Consiliului Europei în 2002, privind predarea istoriei românilor și statutul limbii ruse în școlile de stat.
Am atras atenția înalților raportori asupra faptului că, dacă se va insista, există riscuri majore de destabilizare politică a Republicii Moldova, lucru pe care noi nu ne-l dorim.
Raportorii, José Durieux și Egidius Vareichis, au evitat să facă deocamdată orice fel de declarații, o conferință de presă fiind anunțată abia pentru miercuri, după întâlnirea pe care o vor avea cu președintele Vladimir Voronin. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Una din piedicile pentru Republica Moldova în încercările ei de apropiere de standardele democratice ale Uniunii Europene o constituie și situația din Transnistria, acest conflict înghețat de 14 ani. Într-un articol publicat de cotidianul Washington Post și semnat de fostul ministru spaniol de externe Ana Palacio și de consultantul fondului german Marshall Daniel Twining, se arată că liderii regiunilor separatiste din fostul spațiu sovietic sunt sponsorizați de elitele criminale ruse, care obțin profituri din contrabanda cu mărfuri, droguri, femei și armament. Victor Eschenazi Moroșan, cu un rezumat al acestui articol.
Începând din 2003, revoluțiile democratice din Ucraina și Georgia au dat lovituri strategice ambiției liderilor ruși de a reconstrui fostul imperiu sovietic prin păstrarea suzeranității politice și militare asupra vecinilor lor mai slabi. Dar pretențiile imperiale ale Rusiei se preling de-a lungul periferiei ei. Aceasta este teza de la care pornesc cei doi autori, Ana Palacio și Daniel Twining, ai articolului Imperiul Umbră al Rusiei, publicat de Washington Post. Apelurile președinților aleși din Georgia și Ucraina în favoarea unei Europe unite strâns de la Atlantic la Caspica, spun ei, ar trebui să dea un impuls Europei și Statelor Unite să ajute pe cei care aspiră la libertate în alte state post-sovietice să pună capăt dominației continue a Rusiei, respingând influența ce corupe a puterii ruse. Sarcina aceasta, susțin cei doi ziariști de la Washington Post, este în mod special urgentă în țările unde trupele ruse și sprijinul lor politic susțin conflictele secesioniste ce amenință noile democrații și securitatea Occidentului. Liderii ruși, se spune în articol, au clădit un imperiu în umbră prin sponsorizarea conflictelor înghețate din Europa de Sud-Est și din Sudul Caucazului. Și, citez în continuare, conflictele înghețate din provinciile georgiene, Oseția de Sud și Abhazia și cel din teritoriul moldovenesc al Transnistriei au în comun numeroase elemente. Trupele rusești au luptat de partea armatelor locale atunci când aceste regiuni s-au separat de țările lor de origine, odată cu încheierea războiului rece. Ofițerii ruși continuă să ajute la instruirea și comanda miliților în armate ruse din teritoriile separatiste. Liderii secesioniști sunt toți cetățeni ruși, unii trimiși direct de la Moscova, care sunt menținuți la putere prin prezența continuă a membrilor serviciilor militare și de securitate ruse. Liderii politici secesioniști se bucură de asemenea de sponsorizarea unor puternice elite criminale din Rusia, care profită de pe urma contrabandei ilegale din zonele de conflict, de la bunuri de consum la medicamente, arme și femei. Moscova, continuă articolul din Washington Post, le-a acordat celor din Oseția de Sud, Abhazia și Transnistria cetățenia rusă, inclusiv pașapoarte rusești și dreptul de a vota în alegerile ruse. Această anexare efectivă a unor popoare suverane este menită în mod expres să submineze autoritatea guvernelor pro-occidentale din Georgia și Moldova. După ce trec în revistă și situația din enclava Nagorno-Karabakh, ziariștii de la Washington Post revin pentru a conchide, afirmând între altele că Ucraina împreună cu Occidentul pot ajuta, citez, la realizarea unei schimbări în Transnistria învecinată, continuând recentele măsuri împotriva traficului ilegal la frontieră, sprijinind cererile Moldovei pentru o retragere militară rusă și susținând o reglementare politică bazată pe suveranitatea Moldovei și drepturile democratice ale tuturor locuitorilor ei. Și se scrie în finalul articolului din Washington Post, dacă Rusia deține cheia rezolvării tuturor conflictelor înghețate, democrațiile occidentale nu sunt lipsite de putere în a determina o modificare a comportamentului rus în curtea din spatele Europei. Președintele Putin trebuie să înțeleagă că țara lui nu se poate bucura de parteneriatul cu Occidentul, inclusiv de calitate de membră în G8, Clubul Democrațiilor Occidentale, atâta timp cât politica sa în vecinătatea europeană și de acasă arată mai puțin ca aceea unui om de stat european modern decât a unui țar.
Victor Eschenazi Moroșan și ce scria sâmbătă cotidianul american Washington Post despre situația conflictelor înghețate din fostul spațiu sovietic. Astăzi, Ferenc va fi șeful misiunii Uniunii Europene de monitorizare a graniței moldo-ucrainiene pe segmentul transnistrean, a declarat că traficul a fost blocat de partea transnistreană, paza transnistreană nepermițând intrarea în regiune a unor camioane aflate în tranzit. Banfi a spus că la un post de control au fost blocate 41 de camioane de către paza transnistreană, 25 sunt parcate la un alt punct de trecere și aproximativ 15 au fost oprite într-un al treilea punct. În ceea ce privește traficul către Ucraina, 6 camioane au fost întoarse în regiunea transnistreană pentru că nu aveau ștampilele vamale moldovene. Ambasadorul rus pentru relații cu conaționalii din CSI, Valeri Keneaikin, a vorbit presei de la Moscova despre rezultatele recentei sale vizite la Tiraspol. Principala sa concluzie a fost că Moscova nu ar trebui să-i lase de izbeliște pe conaționalii din regiunea transnistreană. Vitalie Kondratski relatează.
Ambasadorul rus cu misiuni speciale, Valeri Keneaikin, a anunțat astăzi la Moscova că guvernul rus examinează posibilitatea acordării unui ajutor financiar și umanitar regiunii transnistrene. Keneaikin a evitat să numească sume concrete, însă a precizat că acestea au fost convenite cu administrația de la Tiraspol. Aceasta a solicitat anterior Rusiei câte 50 de milioane de dolari pe trimestru. De altfel, guvernatorul regiunii Moscova, Boris Gromov, a și anunțat astăzi acordarea unui prim ajutor financiar de 10 milioane de ruble sau 3 milioane jumătate de dolari, precum și a unui lot de ajutoare umanitare ce constă din combustibil, medicamente și produse alimentare. Ambasadorul cu misiuni speciale, Valeri Keneaikin, a mai declarat că va iniția consultări cu partea ucraineană pe marginea noului regim vamal. El a apreciat introducerea noului regim drept o acțiune politică și nu una strict economică și a regretat susținerea acesteia de către țările occidentale. Keneaikin a subliniat că situația în regiune este explozivă și că rolul pacificatorilor ruși va crește în importanță în viitorul apropiat. Pe de altă parte, la Chișinău a continuat seria de reacții la situația din Transnistria. Partidul Liberal a calificat astăzi poziția Moscovei drept amestec în afacerile interne ale Moldovei și subminarea independenței, a integrității teritoriale și unității statului. Camera de Comerț și Industrie de la Chișinău a invitat agenții economici cu reședință în Transnistria la o masă rotundă, miercuri, pentru a le explica noile facilități în comerțul extern oferite de Parlamentul Moldovean. Amintim că vineri, guvernul a fost abilitat să reglementeze modul de impozitare a companiilor transnistrene înregistrate la Chișinău. Astfel, companiile producătoare nu vor plăti taxele vamale, iar cele care nu au o producție proprie vor achita drepturile de import ce vor fi restituite imediat după efectuarea tranzacției. Camera de Comerț de la Tiraspol a declarat însă stare de forță major, ceea ce înseamnă că întreprinderile transnistrene vor avea dreptul să nu-și îndeplinească angajamentele contractuale față de partenerii ruși. Potrivit administrației de la Tiraspol, mai mulți agenți economici din Transnistria intenționează să acționeze în judecată Ucraina și să depună plângeri împotriva Moldovei la Organizația Mondială a Comerțului, din care Moldova face parte din 2001. L-am solicitat pe purtătorul de cuvânt al OMC, Keith Rockwell, să comenteze introducerea noului regim vamal la frontiera moldo-ucraineană. Așa cum nici Ucraina, nici Rusia nu sunt membre ale OMC, regulile noastre nu se referă și la aceste țări. Este o problemă între Republica Moldova și Ucraina, o problemă bilaterală. Tiraspolul insistă că ar avea dreptul la comerț extern de sine stătător în baza unui memorandum semnat în 1997. Chișinăul nu neagă acest lucru, precizând însă că, potrivit memorandumului, Transnistria poate beneficia de dreptul la comerț extern doar în spațiul vamal unic al Republicii Moldova. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
În regiunea transnistreană, protestele de mai multe zile împotriva așa numitei blocade economice au continuat și astăzi, dar au scăzut în intensitate. Corespondenta noastră, Lina Grâu, s-a întors în urmă cu mai puțin de o oră din regiunea transnistreană, unde a stat de vorbă cu oamenii de pe stradă și cu șoferii blocați în vama de la Cuciurgani.
La punctul de trecere pe Vomais Cuciurgan, chiar în vama transnistreană, sunt instalate 5 corturi, dintre care 2 sunt locuite de protestatari din Tighina și Tiraspol. Sunt în mare parte organizații ale veteranilor și invalizilor războiului de pe Nistru, care stau aici de mai bine de o săptămână. Corturile sunt încălzite de burjuici, sobe improvizate cu lemne. Paturi și mese pentru cei care stau aici peste noapte. Suntem întâmpinați cu bunăvoință și serviți cu cafea. Presa este binevenită zilele acestea în Transnistria. Deși autoritățile au anunțat că la acțiunile de protest participă sute de persoane, am găsit în cele 5 corturi aproximativ 30 de oameni care tăiau lemne, beau ceai și priveau televizorul. În apropierea corturilor, o stație de amplificare transmite postul de radio oficial al Transnistriei. Una dintre organizatorii pichetului de la Pervomaisk, Ludmila Denisova, ne spune că peste noapte în cele două corturi rămân cam 6 persoane, deși în primele zile la proteste participau câte 500-600 de oameni. Șoferii celor 16 camioane blocate pe podul Pervomaisk-Ciurgan, care au ieșit deja din Transnistria și nu pot intra în Ucraina, primesc pachete cu hrană și ceai fierbinte tot în corturile pichetanților. Îl întreb pe Petro, șoferul unui camion cu numere ucrainiene, cum se descurcă trăind de o săptămână în camionul său.
Ar fi foarte bine dacă am putea pleca de aici. Băieții ne-au mai adus de mâncare, dar asta nu înseamnă că putem mânca așa o lună. Hai o zi, hai două sau trei, dar mai departe, gata, trebuie ceva lichid și consistent. Cine-i de vină? Știți ce vreau să vă spun? De vină sunt cei care au distrus Uniunea Sovietică.
Pichetul propriu-zis constă din 7 persoane, tineri, care ne spun: am venit pentru Republica noastră ca să scoată blocada economică. Din Pervomaisk, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Așadar, aceasta a fost astăzi atmosfera de la Cuciurgan, Pervomaisk, atestată de Lina Grâu. Ați ascultat cu puțin timp în urmă ce scria sâmbătă cotidianul american Washington Post despre situația din Transnistria și, în general, despre conflictele înghețate din fostul spațiu sovietic. Și presa de la București scrie din nou despre situația din regiunea separatistă. Tania Radu.
Ziua pornește de la oferta de negociere a președintelui ucrainean Victor Iușcenko, care a invitat liderii de la Tiraspol la Kiev săptămâna viitoare. Referindu-se la conferința de presă de sâmbătă, în cadrul căreia a vorbit Iușcenko despre acest proiect, cotidianul amintește și de convorbirea telefonică dintre Iușcenko și Igor Smirnov. În cadrul ei, președintele ucrainean a încercat să explice că aplicarea acordului nu echivalează cu o blocadă economică împotriva Transnistriei, așa cum pretinde Tiraspolul. Este citată și afirmația liderului de la Kiev că poziția adoptată de echipa lui Smirnov după aplicarea acordului este neconstructivă. Situația din Transnistria va face și obiectul discuțiilor între președintele moldovean Vladimir Voronin și liderul rus Vladimir Putin, mai informează Ziua, care insistă pe declarațiile lui Voronin privind relațiile în general normale, am citat, dintre Chișinău și Moscova. Adevărul oferă unele informații complementare, folosind drept sursă preluări ale agențiilor românești referitoare la interviul dat de Vladimir Voronin la televiziunea națională din Moldova. E selectată în speță explicația liderului moldovean pentru problemele din regiune, traficul ilegal practicat de Tiraspol. Potrivit lui Voronin, autoritățile separatiste se tem că noile controle vamale ar scoate la iveală filierele de contrabandă cu arme. Opinia că soluția pentru Transnistria s-ar afla în planul conceput la Kiev este și ea inserată în articolul din Adevărul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Iată și opinia analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, despre ultimele evoluții din Transnistria, despre declarațiile liderilor din autoproclamata Republică Nistreană și despre cele recente ale șefului statului moldovean.
Republica Moldova, Ucraina, Uniunea Europeană și Statele Unite califică acțiunile autorităților transnistrene drept o autoblocadă. Amenințările liderilor separatiști de a se adresa în instituțiile justiției internaționale și de a se plânge Organizației Mondiale a Comerțului chiar merită încurajate. În primul rând, părăsirea de către Transnistria a procesului de negocieri ar confirma definitiv inutilitatea memorandumului Primakov, aducând situația la starea anului 1992, când exista mecanismul tetralateral, cu excepția faptului că România ar fi substituită de Statele Unite și Uniunea Europeană. În al doilea rând, pornind pe calea adresării către instituțiile justiției internaționale, liderilor transnistreni li se va aminti că au fost obligați să nu împiedice Rusia să elibereze din închisoare pe cei doi membri ai grupului Lașcu, în conformitate cu decizia definitivă a CEDO. În al treilea rând, plângerea către Organizația Mondială a Comerțului le-ar prinde bine liderilor separatiști pentru a-și clarifica care sunt entitățile menite să asigure implementarea regulilor comerțului internațional și care sunt subiecții arbitrajului din cadrul instituției respective. În al patrulea rând, apelarea la ajutorul economic al Rusiei ar pune în evidență falsitatea argumentelor acesteia că nu are pârghii de influență asupra regimului de la Tiraspol pentru a-i permite să-și onoreze obligațiunile de eliberare a deținuților grupului Lașcu și de retragerea a trupelor și armamentului rusesc din regiune. Astfel, liderii separatiști ar pune Rusia în situația umilitoare de a explica de ce acordă ajutor unui regim care o împiedică să-și onoreze angajamentele internaționale ce reies dintr-o hotărâre judecătorească și un tratat internațional. În această situație, președintele Voronin a anunțat că pregătește o vizită la Moscova pentru a dialoga cu omologul rus, Vladimir Putin. Dacă o astfel de vizită ar avea loc în timpul apropiat, atunci un succes al ei ar fi legat de convingerea autorităților ruse că în Transnistria are loc o autoblocadă, de pe urma căreia pot suferi și cetățenii ruși deopotrivă cu toți ceilalți. Soluțiile de compromis în privința soluționării conflictului transnistrian ar putea fi căutate după înlăturarea autoblocadii, evident dacă Ucraina va menține actualul regim de control vamal.
Ați ascultat opiniile analistului politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Țăranii din câteva localități din stânga Nistrului, aflate în subordinea Chișinăului, sunt îngrijorați că autoritățile transnistrene nu le vor permite nici în acest an să-și prelucreze terenurile aflate după traseul Dubăsari-Tiraspol. Țăranii sunt disperați pentru că situația lor materială s-a înrăutățit rău, dat fiind că nu mai au acces la terenurile lor din 2004 și mulți dintre ei nu au cu ce să-și întrețină familiile. Cei mai revoltați de această situație sunt locuitorii satului Dorotskaya, care practic au rămas fără moșie.
Problema trebuie să ajungă de sus, de la Smenoș cu domn Voronin. Altfel nu hotărăsc nimeni nică, că poate să pară un conflict mare, că și cu oamenii cât a stăi așa cu mâinile strânsă. Că pământul ăsta, de când e lumea, a fost niciodat basal, nu a fost la nimeni, a fost Dorotskaya pământ. A strămoșul nostru, a bunelul nostru, dar dacă nu hotărăl de domnii ăștia mari, n-ai ce face și ei, că așa un sat mare, cu 280 hectare, nu ne asăi.
Țăranii spun că unii dintre ei sunt gata să se conformeze condițiilor impuse de autoritățile transnistrene, care, pentru a le permite să-și lucreze terenurile, le cer proprietarilor să arendeze de la administrația orașului Dubăsari propriile loturi de teren. Iată ce ne-a spus un locuitor al comunei Coșnița.
Pământul și așa nici nu luați și nu dă voie să duci în partea și. Dar ăștia nu te vin aici, și televizor spunea că au fost și au vorbit, toate dă voie, oamenii îți duc, nu le dă voie. Dar conducerea de sus, de la Chișinău, nu reușesc ei de ei. Noi avem pământ de partea și de trasă. Plătim la Dubăsari. Avem pământ de partea asta. Plătim la Chișinău. Sunt ei voia și ei spunem tot pământul acolo. Și când au zis cu oamenii au plătit la Dubăsari, că acolo, apoi ești la Chișinău să dă mai repede uleacă din cabinet.
Alții afirmă că administrația transnistreană ar fi comercializat deja aceste loturi.
Parcă pământul în partea și alandii de-amă sunt împărțăți între verhușcă. Sunt oameni care spun acolo, lideri din partea și aia, că vașă zemne tam ușă răsprodenă ușă. Așa că nu e nică nou, aici de ani trecuți nu ne dă o voie. Eu liștea ne-am dus să ne măsurăm pământul acolo, să ne dă aparte și au spus că tot ne vașă zemne. Și că tot ușă vă prodenă. Așa răstărăgânează pânșor, faci pământul ieftin, ca să-l cumpere cu burian mare și cu nică.
Guvernul de la Chișinău a restituit celor care nu au putut să-și prelucreze terenurile banii percepuți drept plată a impozitului funciar. Totuși, situația rămâne a fi dificilă. Suma pierderilor suportate de 22 de agenți economici și de 60 de țărani independenți se cifrează la 60 de milioane de lei. În total au suportat pierderi peste 6.000 de proprietari. În aceste condiții, administrația locală a solicitat ajutor umanitar. Președintele raionului Dubăsari, Grigore Policinski.
Ne-am adresat către USCE, ne-am adresat către reprezentanții Uniunii Europene, către reprezentanții Consiliului Europei cu rugăminte să fim ajutați. Fie că prin produse agricole pentru cetățeni, fie că financiar. Pentru că foarte bine ne dăm seama Republica Moldova astăzi nu dispune de sumele respective. Noi vorbim despre niște pierderi în jur de 60 de milioane de lei.
Grigore Policinski spune că cei 22 de agenți economici sunt în pragul falimentului. În această situație, administrația publică locală nu le poate recomanda nimic altceva decât să apeleze la justiție. Organizația neguvernamentală de la Chișinău, Promolex, a depus deja din partea acestor țărani o plângere la Comisia Europeană a Drepturilor Omului. Președintele Promolex, Ion Manole.
La moment, țăranii din Doroțcaie și alte localități afectate de lipsa accesului la terenurile agricole situate după traseul Râdu-Băsari-Tiraspol au doar două opțiuni. Organizarea unor acțiuni de protest la traseul Râbnița-Tiraspol, ocupat ilegal de către separatiști și cazaci. Vreau să spun că aceasta, de fapt, este dorința unora dintre acești proprietari. Sau așteptarea deciziei Curții Europene în această cauză. Dar situația acestor oameni nu este favorabilă, deoarece cunoaștem decizia Curții Europene în cazul Ilașcu, care la fel nu este executată.